Velkommen til andet afsnit af Sådan håndterer du stress, uden at pakke dig selv ind i vat. I første afsnit, der talte vi om forskellen på indre og ydre stress, hvor de fleste egentlig har fokus på al den ydre stress, der kommer til os. Vi talte også om den mentale rygsæk og hvordan en mere moderne forståelse er at tænke på psyken som en mental si, hvor vi faktisk kan lære at bruge den og restituere mentalt, hvis vi skruer ned for grublerierne. Og hvis du ikke har hørt det endnu, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage og starte der for ligesom at få indledning og fortælling til den her anden del. Og her i anden del, Mads, der skal vi jo ind på stressoverbevisninger og hvordan det påvirker vores måde at håndtere stress på. For der er faktisk ret meget forskning, der efterhånden bakker op, at der er ret stor forskel på, om vi tænker, at stress det er noget, der er godt for os, eller det er noget, der er farligt for os. Og jeg ved ikke, om du kan tænke dig at sætte bord på, hvad der har først ligesom fanget din interesse i de her stressoverbevisninger.
Jamen det kan jeg godt. Altså først og fremmest så er det jo et af mine klart mine yndlingsemner. Jeg synes det er virkelig interessant, også fordi det kan være en lille smule provokerende, fordi man kommer til at tænke væsentligt anderledes på stress, men ikke bare stress, også alle mulige andre overbevisninger, man har. Men hele ideen med det her stressoverbevisninger jo, og grunden til, at vi skal tale om det, det er fordi, som du siger, det tyder altså på, at der er meget stor forskel på, hvordan vores krop responderer på stress. Både lidt stress, men så sandelig også meget stress. Alt efter, hvad vi tænker om stress. Så det er det, vi mener, når vi siger overbevisninger. Hvilke overbevisninger vi har om stress, eller mere specifikt, om vi er overbevist om, at stress er farligt, skadeligt, eller om vi modsat er overbevist om, at det er positivt og måske ligefrem sundt.
Og jeg tror i virkeligheden, at de fleste, både psykologer eller vores fagfæller, og så også almindelige mennesker, der vil være en gruppe nu, der sidder og tænker, det er helt håbløst, selvfølgelig er stress farligt, ja. Og de har lyst til at slukke og gå videre. Ja. Og så er der en gruppe, der er ligesom vi var første gang, vi hørte det, er sådan lidt provokeret, men stadig lidt nysgerrig på at høre mere. Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at høre og gå lidt mere i dybden med, ja. Hvorfor at det faktisk giver mening, det her.
For i det her afsnit, der kommer vi i hvert fald til at tale om nogle ting, som er væsentligt anderledes end det, man sådan mainstream hører om stress. Men vi skal også nok bakke det op. Og jeg kan starte med min egen rejse hen imod det her felt her, hvor stressoverbevisning, eller mere det, som det jo også hedder, mindset interventioner. Det skal vi nok lige uddybe lidt. Men hele min rejse hen i det her, det starter faktisk med en YouTube-video. Tænk, man hører på internettet. Så, men det var en YouTube-video, en TED-talk, skulle jeg sige, med Kelly McGonagall.
Og en af de mest populære TED-talks, jeg tror faktisk, den sted er top 10, og det tror jeg også. Mere end 9 millioner visninger efterhånden.
Fremragende TED-talk hedder, den er som sagt af Kelly McGonagall, og så tror jeg, den hedder How to Make Stress Your Friend. Allerede der, provokerende tit, ikke? Så skal jeg jo lige se, hvad hun har at sige. Anbefaler klart, at man går ind og ser den her. How to Make Stress Your Friend, Kelly McGonagall, om man bliver provokeret eller ej. Jeg skal skynde mig at sige, da jeg ser den her, starter med at se den her video her, der har jeg det, man kalder en man kunne kalde en negativ stressoverbevisning. Det vil sige, på det her tidspunkt, der er jeg fuldstændig overbevist om, at stress altid er farligt, altid usundt, og det kan give alt lige fra forkølelser til meget alvorlige sygdomme og generelt være meget slemt for helbredet.
Det er den klassiske forståelse, vi skal passe på, vi bliver syge af det. Ja. Mærke efter hele tiden, om du er ved at ramme ind i at blive for stresset og blive overbelastet og vælte af det.
Præcis. Og den havde jeg selvfølgelig dels, fordi det er det, man primært hører, vil jeg sige, om stress, sådan i al almindelighed. Det er stort set kun det, jeg ser folk tale om. Og dels så har jeg jo kæmpet med stress rigtig meget selv, hvilket forstærkede mit negative syn på stress, også i forbindelse med den hjælp, jeg har fået fra alt lige fra psykologer til coaches osv., der har hjulpet mig med at få det bedre. Deres primære take, det har altid været, forsøg at slappe af, forsøg at undgå. Men da jeg så ser den her TED-talk her, så bliver jeg ærligt talt provokeret, for at være helt ærlig. Jeg starter ikke bare med at sige, yes, fra i morgen, så er jeg køber ind på præmissen om, at stress det er sundt, og jeg tror, det er meget normalt at have det sådan første gang, man ser på det. Men hvorom alting er, så blev det starten på en rejse, en nysgerrighed, en åbenhed, på som minimum at sætte sig ind i begge sider af sagen. Fordi det, jeg fandt ud af, det var, at der er en kæmpe lang stresslitteratur forskningslitteratur, og den er todelt forstået på den måde, at der er lige meget, mere eller mindre, der peger på, at stress er negativt. Så der er masser af litteratur, der peger på, at stress er negativt, men der er bare også masser, der peger på, at stress er sundt. Mm. Så jeg håber også med det her afsnit, at vi kan få folk som minimum til at få øjnene op for begge sider af sagen, fordi at det jo netop viser sig, at det faktisk ikke er helt lige meget, hvilken side af sagen, vi køber ind på primært.
Lige nøjagtigt. Og jeg tror, du havde ligesom mig, at op til, før du havde set den her TED-talk, at der havde du sikkert heller ikke hørt noget eller set noget studie, der sagde, at stress faktisk godt kan være sundt.
Jeg har heller ikke gjort noget for at opsøge det. Jeg har kun forsøgt at bekræfte, vil jeg sige, mine egne overbevisninger.
Selvfølgelig. Men der er jo faktisk et ret stort studie, som Kelly McGonigal fortæller om i den her TED-talk. Og det er der, hvor jeg kan huske, at jeg bliver ekstra nysgerrig i den her TED-talk. Det er da hun faktisk bakte op med et ret solidt studie, som er et studie, hvor de har undersøgt 30.000 mennesker og fulgt dem i en 8-årig periode, tror jeg det er, hvor de spørger dem om to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, hvor stresset føler du dig lige nu i den her periode? Og det andet spørgsmål, det er, om de tror, at stress er godt for dem, eller det er dårligt for dem. Og som man kunne forvente, så hvis du har et højt stressniveau, så er det faktisk 43% større risiko for, at du dør for tidligt.
De dårlige nyheder først.
Ja, og det, er jo, det passer meget godt i det, vi altid har fået fortalt. Det, der var mindblowing her, det var faktisk, at den gruppe, der havde et tårnhøjt stressniveau, men samtidig tænkte, at stress det var sundt for dem, at det var godt for dem, de havde faktisk den aller laveste risiko for at dø for tidligt. Jeg tror faktisk, de havde ingen risiko for at dø for tidligt.
Og de havde faktisk jo lavere risiko end dem, der siger, jeg er ikke særlig stresset, men jeg tror, at stress er farligt.
Og det er jo der også, at det clasher totalt med den forståelse, jeg har haft indtil nu. Så altså dem, der havde et lavt stressniveau, men de tænker, det er farligt for mig, den stress, jeg oplever, de har faktisk større risiko for at dø end dem, som havde tårnhøjt stressniveau, men tænkte, det var faktisk sundt for mig.
Ja, lige præcis. Og det var nemlig mindblowing for mig, og jeg må helt ærligt sige, jeg var mega skeptisk, da jeg hørte det her studie, fordi det første, jeg tænker i sådan en situation, det ved du, det er jo altid, hvad er der ikke kontrolleret for? Og jeg tænkte, der er ikke kontrolleret for sådan noget som motion, rygning, parforhold, altså ensomhed for eksempel, og kost, vægt.
Og det første øjekast, der kan det også lyde som om, de har prøvet at skabe den sandhed, de gerne vil frem.
Ja, lige præcis. Det var præcis det, jeg tænkte. Ikke? Ja. Indtil man så rent faktisk læser studiet, og det bliver refereret til os i TED-talken, så man kan sagtens gå ind og kigge på det selv, det vil anbefale, man gør, hvis man har lyst til det. Og der var sgu kontrolleret for mange af de her ting, hvilket bare gjorde det endnu mere interessant. For mig ikke interessant nok, eller ikke sådan, at jeg tænkte, okay, nu switcher jeg, til det, hun gerne vil have mig til at købe ind på den her. Hun har øvrigt også skrevet en fremragende bog, The Upside of Stress, som jeg også ofte anbefaler, en helt anden historie, hvis man dykker mere ned i det. Men det, hun så også jo kigger videre ind i, og taler videre med den her talk her, det er, jamen, hvorfor forholder det sig sådan? Altså, hvorfor er det sådan, at vores overbevisninger, de kan påvirke, hvorvidt stress er sundt for os, eller negativt for os, eller usundt for os, ikke? Og her henvendes hun jo så til et andet studie, hvor man har forsøgt at måle på, hvor meget menneskers blodårer de udvider sig eller trækker sig sammen, når de er i en stresset situation, alt afhængig af, hvilken overbevisning de har om stress. Så det, man kigger på, det er, hvad sker der med menneskers blodårer, hvis de har en overbevisning om, at stress er positivt, er sundt, er godt for mig? Modsat, hvad sker der med menneskers blodårer, når de er overbevist om, at stress er negativt? Og det, der så er interessant her, og som hun også fortæller med den her TED-talk, det er, mennesker, som er overbevist om, at stress er farligt, deres blodårer, de trækker sig sammen, når de er i en stresset situation. Det betyder, at der er mindre plads for, at blodet det kan køre rundt, som det skal. Hvorimod mennesker, som er overbevist om, at stress er sundt, at det er positivt, deres blodårer, de trækker sig også sammen, men ikke nær så meget sammen.
Så fysiologisk reagerer de anderledes, fordi det de har en anden overbevisning?
Jeg tror, i TED-talken, der siger hun faktisk, at de slet ikke trækker sammen. Når jeg læser studiet, så tyder det nu på, at de gør, men ikke nær, altså markant mindre, trækker de sig simpelthen sammen. Og det får hende så til, eller det får dem fra studiet til at konkludere, at det kan være en af årsagerne til, at stress nogle gange jo er associeret med for eksempel hjertekarproblemer. Fordi hvis man konstant er er, eller ofte er stresset, og hele tiden har blodet, der trækker sig sammen, så kan det måske være med til at gøre, give hjerteproblemer. Er ligesom hypotesen, ikke? Som så er en potentiel forklaring på, hvorfor det andet studie der, som du lige nævnte, at de mennesker, som ikke er særlig stresset, men er bange for stress, de faktisk har øget risiko for i værste fald i det her tilfælde at dø.
Men på det her tidspunkt ret mindblowing i virkeligheden, at de åbner op for en ny mulighed for, at stress faktisk kan gøre noget positivt for dig. Det er også interessant der med, at man faktisk har nogle studier, hvor man kan se, at kroppen reagerer anderledes.
Ja.
Fordi du har en ny måde at se stress på i virkeligheden. Og det er også et skift, hvor man begynder at se, at man bruger stressen aktivt, når man er i den. Man bruger den faktisk til at performe. Og der er jo man kan sige, rent logisk giver det også mening, at der er en verden til forskel på, om når du står i en stresset situation, at du tolker alle kroppens signaler som noget farligt, og noget, du skal ud af. Og det kan jeg huske, det var måske det, jeg selv havde førhen, at jeg tænkte, hvornår kan jeg få den her stressrespons til at falde igen? Hvornår kan jeg komme ud af den her situation? Men det, de faktisk advokerer for her, er altså at bruge stressen aktivt. Altså simpelthen sige, nu er stressen af i den her situation, kan jeg så bruge den til faktisk at performe? Fordi det er jo virkeligheden også det, man kunne tolke, i stedet for, at vi tolker, at stressen er farlig for os, så kan man jo netop tolke, at den gør noget godt for os. Den gør os klar til at performe. Den skærper vores sanser, sørger for, at vi er klar til at yde vores bedste. Men mange af os har en tendens til det modsatte.
Ja, lige præcis.
Tolke det som det farlige.
Og for at fjerne det faktisk. Og ja. I forlængelse, der er også vel, jeg tror også, vi nævner det kort i sidste afsnit, så vidt jeg husker, at der er jo et væld af studier, der peger på, at vores performance faktisk stiger, når vi er overbevist om, at stress er godt for os. At det netop, som du siger, er der for at hjælpe os. Det er for eksempel til eksamener, vi kan se. Dels, folk de føler det samme ubehag i kroppen, alt efter hvorfor nogle overbevisninger man har. Det vil sige, målet er ikke at fjerne de her følelser her, og det kan formentlig heller ikke lade sig gøre. Så begge grupper, uafhængig af hvilke overbevisninger de har, føler altså den der angstfølelse, man føler i kroppen, når man er stresset, for eksempel i en eksamen. Men hver gruppe rapporterer så meget forskellige følelser af at håndtere ubehaget, kan man sige. Ikke? Hvor dem med positive stressopvisninger, de føler sig nemmere, at de er nemmere i stand til at håndtere stressen og angsten i kroppen, når de er overbevist om, at den er der for vitterligt at hjælpe dem med at få det bedste mulige, den bedste mulige karakter, for eksempel. Ikke? Så angsten er der begge steder, men de tolker den forskelligt, og så når man så måler det med objektivt på det, så tyder det altså også på, at de mennesker, som har en positiv opvisning om stress, faktisk præsterer bedre. Altså når man for eksempel måler på deres karakter.
Og en ting er jo al der forskning også, hvor man prøver at gå bag om, hvad er det, der sker. Det er jo interessant i sig selv, men der er også noget logisk i det.
Fuldstændig.
Der giver mening. Altså fordi forskellen i, at du går ind til en eksamen, og er lidt fokus er på at bekæmpe følelsen af stress, og prøve at sænke niveauet af stress og angst.
Er jeg for stresset? Ja. Går klappen ned.
Kan jeg skrue ned for det? Kontra at du tænker, min krop er i gang med at performe, og så ligger det bag dig, og så fokuserer på situationen. Der er bare også noget logisk i, at det så gør, at du performer bedre, end hvis alle dit fokus er på at reducere, eller nu er det farligt. Og jeg tænker også, at sådan, vi har jo sådan en fortælling om, at eksamensangst, det er noget, vi skal passe på, for at tage sådan et meget konkret eksempel, som mange nok kan relatere til. Og sådan, hvis man har meget angst, når man går til eksamen, så vil folk også sige, jeg er dårlig til at gå til eksamen.
Ja. Det er også en overbevisning, jo.
Ja, og det er en overbevisning, vi også meget fælles har.
Ja.
Altså, det er jo som om, at det er jo det, vi alle sammen bliver lidt en tendens til at sige, at det er noget problematisk.
Ja, og man kan jo spotte alle de her sådan lidt usynlige overbevisninger, man har i sproget.
Ja.
Jeg er, indsæt hvad man er, dårligst i matematik. Og hvad er det for en overbevisning, du har der? Hvor kommer den fra? Ikke? Jeg er, eller det er, og hvad er det for en overbevisning, du har om, at et eller andet emne er lige med et eller andet, og kan der være andre sandheder måske også? Ja, super interessant, og jeg synes faktisk, vi skal prøve at gå lidt videre i forhold til, fordi det næste, der sker her, som sagt, jeg er i hvert fald ikke overbevist om, er du det, på det første gang, du ser den?
Det er ikke første gang, nej. Jeg synes, det er en løbende proces, det er med at skifte ens overbevisning på mange områder. Ja. Altså, det er ikke bare noget, der sådan, for mig i hvert fald er sådan her, sådan skiftet. Det tager en rum tid.
Ja, Så det vil jeg sige, det tror jeg så meget normalt, hvis man har det sådan også, for det er sådan lidt, det føles kontroversielt i hvert fald, at tale på den måde om stress. Men jeg synes, at der kunne give god mening i at tale lidt om, dels, nu har vi talt lidt omkring det her med, at overbevisningerne påvirker omkring stress, men hvad det så udspringer af, altså hvorfor påvirker de her overbevisninger om os, tror jeg, det spørgsmål tager jeg selv med, og det er der måske mange, der også har, altså hvorfor kan det virkelig passe, at stress, eller vores overbevisning om stress eller andre ting, for eksempel vitterligt ændrer for eksempel den måde, vores blodårer reagerer på, som jo er meget fysisk. Og her synes jeg, det kunne være passende at tale om den her vanvittigt dygtige forsker, der hedder Alia Crum, som jeg og du har fulgt fra Stanford Universitet. Hun er psykolog, og hun er, altså hun er eddermame vild, synes jeg.
Der er en af de førende inden for hele det her, både stress-mindset, men generelt overbevisninger jo, og deres påvirkning. Og vi har jo faktisk også, for at dykke mere ned i det, så købte vi jo faktisk en bog, hun har skrevet sammen med flere andre forfatter. Super god, der bliver beskrevet alle mulige overbevisninger.
Lidt dense, vil jeg sige, hvis man tænker, den køber dense, jeg lige, fordi meget, det er jo en forskningsbog.
Det er en forskningsbog, meget teoretisk, hvor de dykker ned i alle mulige forskellige overbevisninger. Nogle af dem er meget længere end andre. Der er nogen, der er på sin meget spæde stadie, men Stanford University i USA er meget fokus på at prøve at forske i, hvordan vores overbevisninger påvirker os på alle mulige områder.
Ja. Særligt det er den afdeling, der hedder Mind-Body Lab, som hun jo er en stor del af, som forsøger at kigge på sammenhængen mellem vores krop, vores fysiske krop, og vores overbevisninger. Og det, der startede det, i hvert fald for hende her, Alia Crum, det er jo hendes store interesse også i det, der hedder placebo-effekten. Placebo-effekten har nogen måske hørt om, mange har måske hørt om, som er den her mystiske effekt, der også nogle gange bliver kaldt en forventningseffekt. Altså en effekt, som opstår, selvom der ikke burde være noget, der giver mig den effekt.
En lidt uforklarlig effekt, men man påviser den bare igen og igen.
Ja, og lige præcis meget consistent. Den er faktisk så consistent, at man jo tester medicin op imod placebo-effekten, for at se, om medicinen har større effekt end placebo-effekten. Men det er jo så den her effekt, som kommer, hvis jeg nu for eksempel overviser dig om, Martin, at jeg havde en pille, eller lad os bare sige, at jeg havde et stykke tyggegummi, og sagde til dig, Martin, den her pille her, den fjerner din hovedpine, hvis du kommer en dag af hovedpine, ikke? Og du virkelig tror på det, så er der altså en overvejende sandsynlighed for, at du rent faktisk får det bedre, altså at du rent faktisk får mindre hovedpine. Og placebo er altså ikke en lille hyggeeffekt. Det er altså en stor effekt. Jeg møder mange smidt, når det er bare placeboeffekten, og jeg tænker bare, hvad er det, du snakker om? Fordi placeboeffekten er altså ikke en lille effekt. Det er altså en stor effekt, som i mange tilfælde er lige så stor, som nogen former for eksempel angstmedicin og medicin også til depression. Altså det er en stor effekt. Og på samme måde, så har placeboeffekten så en, skal vi kalde det en ond tvillingebror eller tvillingesøster, som så hedder noceboeffekten. Som ligesom placeboeffekten også er en forventningseffekt, bare den går den modsatte retning, kan man sige, hvor det er negative effekter. Så hvis jeg for eksempel hvis vi tager samme eksempel igen, og jeg har en pille til dig, Martin, og jeg er overbevist om, den her pille her, den giver dig hovedpine. Også selvom der ikke er noget i pillen, der er ingenting i, så er der en overvejende sandsynlighed for, hvis du tror på det, jeg siger, at du så rent faktisk får hovedpine. Og det er også derfor, at der er masser af eksempler på, at der er nogle mennesker, der måske får hovedpine efter at spise specifikke madvarer, som de er overbevist om, at de måske ikke kan tåle, også selvom man måler og kigger, at du faktisk ikke er allergisk, du fejler faktisk ikke noget. Fordi den her forventningseffekt, også den negative forventningseffekt, faktisk kan gå ind og skabe meget, meget virkelige symptomer der, i den retning, du tror, du får.
Så placebo og nocebo en positiv forventning, der giver en ekstra effekt, og en negativ forventning, der giver en den negative effekt, kan man egentlig sige, oven i alt det andet.
Ja, oven i, ja.
Ja, og Alia Crum laver faktisk et studie, det så i forhold til placebo, hvor hun faktisk får påvist den her store placebo-effekt. Og det er i forhold til nogle patienter, hvor der er en gruppe, der får morfin givet af en sygeplejerske, og en anden gruppe, de får det givet af en maskine, så de er ikke bevidste om, at de får det. Og den gruppe, der får den sygeplejerske, fordi de har forventninger om, at nu får de en positiv effekt, de rapporterer faktisk om markant højere smertelindring end den anden gruppe. Og det er ikke, fordi den anden gruppe ikke rapporterer, at de får en smertelindring. Det er bare markant større for dem, der faktisk har forventninger om, altså en positiv forventning om, at de får en effekt.
Så man kan sige, at de får effekten fra selve morfinen, som jo er har en meget reel effekt. Og som, men de får så også oven på det placeboeffekten. Mm. Og det er jo faktisk også interessant, synes jeg, når man kigger på og måler på effekter af forskellige medikamenter, for eksempel. Inden for vores felt, det kunne være angst og depression, for eksempel forskellige medikamenter. Ikke? Mm. Så når man så kigger på, okay, så sammenligner man, her var placebo, her var den. Okay, ja, medicinen den er højere, men der skal man bare huske, ja, medicinen er højere. Men medicinen, effekten er jo ikke bare den ene søjle der. Det er jo medicin plus placebo. Mm. Så reelt set, så er den effekt måske ikke så kæmpestor, som vi egentlig tror. Fordi placeboen jo også er en del af den. Mm. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også derfor, i og med at placeboen den er så stor, effekten som den er, og den er så konsistent som den er, at man jo vitterligt tester medicamenter op imod placeboeffekten for at se, om de kan slå den, hvilket faktisk er rigtig svært. Der er mange, meget medicin, der fejler den prøve. Nu har jeg en rigtig god kammerat, som arbejder inden for den branche, der sidder med til at rådgive inden for det, i forhold til at godkende nogle typer af medicin. Og fortæller mig, at det er ikke bare sådan lige noget, man lige gør. det er jo klart nok. Så ja, det er en meget stor effekt, men i begge retninger.
Og pointen her er jo, at det betyder noget, hvad vores overbevisning er.
I høj grad.
Om du tror, at det har en positiv ting for dig, eller det er en negativ ting for dig. Vi kan jo sætte det i kontekst også af stress her, at hvis du tænker, at stress er negativ for dem, så har du også en ekstra nocebo-effekt, en ekstra negativ effekt, kan man sige, af at tænke, at det er dårligt for dig. Og det påvirker også andre områder.
Ja, end kun stress.
Ja, nogle af de andre steder, hvor de har kigget på betydning af vores overbevisninger, det er for eksempel det her growth mindset, som mange måske har hørt om. Carol Dweck, ja, som også er, så vidt jeg ved, fra Stanford University, hvor de har forsket der. Og det, der er interessant med, det er, at med et growth mindset, der mener man altså, at du tror på, at du kan lære nye ting, at du kan vokse som menneske, at du kan udvikle dine evner. Og det modsatte er så et fixed mindset, som er overbevisning om, at du er, som du er. Og det er jo i forhold til for eksempel, at du tænker, jeg er dårlig til matematik, jeg kan ikke blive bedre. Bum, så er det ligesom låst. Hvor man har ligesom forsket en masse resultater her, der viser, at det gør en forskel for din, for eksempel dine akademiske resultater. Der har man lavet nogle studier, hvor man kigger på studerende, og man kan se, at hvis de starter året med at have en overbevisning om, at de kan udvikle deres evner, jamen, så performer de faktisk også markant bedre. Altså deres gennemsnitskarakter, den rykker sig markant mere, naturligvis har jeg lyst til at sige, end den gruppe, der tænker, jeg kan ikke udvikle mig. Og det er jo også et spørgsmål om, at deres adfærd ændrer sig.
Selvfølgelig.
Og et andet område, jeg synes, der også er ret interessant, det er i forhold til aldring. Der er nogen, der har kigget på, at hvis du har en tanke om, at du ligesom der og ældes og gå ind i alderdommen, at det er negativt for dig, at det er, jeg er i forfald, jeg bliver dårligere til dit og datter, min krop har det dårligt, jamen, så lever du faktisk kortere tid, end hvis du har en overbevisning om, at du er i vækst, og at alderdommen mere er et udtryk for visdom. Du er blevet klogere, du har mere erfaring, og du faktisk, så går du også ind til alderdommen på en anden måde, og du lever faktisk
længere. Du gør måske nogle andre ting også.
Du gør nogle andre ting, og du lever længere. Det synes jeg bare er interessant, at det er meget
noget længere, er det ikke sådan noget 7
år? Jeg kan ikke huske det præcise tal, men det er en del længere.
I hvert fald også, når man sammenligner det med sådan noget som kost og sådan noget.
Ja, så man kan sige, pointen er, at om det er stress eller det er inden for andre områder, så kan man bare se, at der er markant forskel på, hvad det er for nogle overbevisninger, du har.
Ja.
Og jeg har lyst til igen at vende tilbage til den der metafor med sådan, hvad er det for nogle briller, du tager på og ser verden med? Ser du dem som et sted, hvor at du for eksempel kan udvikle og blive bedre, jamen, så handler du også anderledes. Det samme med stress.
Ja, lige præcis. Og jeg synes faktisk, der er noget sandt der, i forhold til, at du siger det der med, at det handler også om adfærd. For en ting er, hvorfor nogle overbevisninger vi har. Og i øvrigt skulle jeg sige, at overbevisninger, det kommer vi tilbage til, de kan i høj grad ændres. Så hvis man sidder og tænker, jeg har et fixed mindset for eksempel. Jeg har en tendens til ikke at tro på, at jeg kan udvikle mig. Og derfor har jeg slet ikke lyst til at prøve, fordi hvad tænker de andre og alle de ting, det kan ændre sig.
Mange af de her studier, de laver, der er det jo faktisk noget interventioner på 5, 7, 10 minutter.
Ja, det kan ændre sig overraskende hurtigt jo. I virkeligheden, så er det, vi har gang i nu, det er jo en lang mindset-intervention, Martin.
Ja.
Altså, hvor vi forsøger at skabe intervention om at ændre folks overbevisning hen imod stress. åh nej, får jeg ikke min placeboeffekt, eller sådan nogen, der sidder og tænker, det kan faktisk godt være, fordi nu inden for placeboeffekten, der, nu stikker der godt en lille en retning her, men det er fordi, jeg blev lidt betaget af det, at der tyder det også på, at placeboeffekten måske endda er effektivt, også selv om du får at vide, at det her, det har ikke nogen effekt, men vi tror på, at det har en placeboeffekt alligevel, fordi vi forstår det ikke. Ja. Det peger faktisk på, at folk de får samme placeboeffekt anyways. Mm. Så måske handler det også i lige så høj grad om relationen til den person, vi får den af. Mm. Så der er mange ting, man stadig ikke forstår. Mm. Så anyways, jeg synes, for lige, det jeg egentlig ville sige, det var, at nu sagde du det her noget interessant med, at det også handler om adfærd, fordi nu kunne man sidde derude og så mig tænke, nu har vi brugt ordet mindset-interventioner, som jo egentlig er det, de forsøger at studere. Det er jo ikke, jamen studeret placeboeffekt, men det, de jo egentlig studerer, det er, hvordan kan vi ændre folks overbevisninger om evner, og ellers slutter om emner, så de får en mere positiv effekt, end det, de får lige nu. Ikke? Mm. Det er så det, de kalder mindset-interventioner. Vi interverer, altså dit mindset ændrer din måde at tænke, og de definerer jo mindset som settings of the mind. Mm. Altså, det er så, ligesom du siger, det er de briller, du ser verden med. Ikke? Men det, der er så er forskellen på en mindset-effekt, som de kalder, altså den effekt, du får efter en mindset-intervention, og en placebo-effekt. Fordi da jeg først begyndte at læse i studiet, tænkte jeg, det er jo bare det. Det er jo det samme, ikke? Men det er det faktisk ikke, fordi, og de forklarer det på den måde, at forskellen på en mindset-effekt og en placebo-effekt, det er, at placebo-effekten er afgrænset til f.eks. en specifik pille. Så siger Martin, den her specifikke pille, den gør X for dig, ikke? Men mindset-interventionen, den påvirker også din adfærd i andre domæner. Mm. Så hvis vi vender tilbage til fixed mindset og growth mindset, hvis du går fra at have et fixed mindset, jeg kan ikke udvikle mig, jeg kan ikke blive bedre til matematik, for eksempel, men jeg så lærer dig, at det kan du faktisk godt, og ændre den overbevisning, og du så måske der ser, hold op, jeg kunne blive dygtigere til matematik, så begynder du måske også at tage den adfærd med dig ud i andre områder. Så du har måske også tænkt, ej, jeg er ikke så god til fodbold, men så lige tænker, hey, det kan da godt være, jeg kan træne det, ikke? Så ændrer vi faktisk dit mindset, så det også påvirker andre områder i dit liv. Og for eksempel de studier der omkring alder, der vil det heller ikke være urimeligt at antage, at hvis du er overbevist om, at alder er positivt, at det fører nogle gode ting med dig, at det også ændrer din adfærd. Så det måske ikke kun er selve effekten af overbevisningen, men også en effekt af den adfærd, du har. Altså at du siger, nå, jamen, jeg kan godt holde mig sund, bare fordi jeg bliver ældre,
ja, eller så spiser jeg sundere. Eller det giver mening, at jeg så gør en ekstra indsats måske for, ja, at holde mig fedt i min, ja, alderdom.
Ja, lige
præcis. For jeg har noget at byde på, kontra jeg tænker, jeg har ikke noget at byde på, eller min krop er alligevel i forfald, så jeg kan lige så godt lade mig at prøve.
Ja, så vores overbevisninger påvirker også vores adfærd. Så også, ligesom vi ser det jo også ofte med undgåelses, altså for eksempel for at tage over i en stresskontekst, som jeg også tænker, hvis jeg gør nu her, det er, at hvis jeg er overbevist om stress, det er mega farligt, så begynder jeg jo at undgå ting. Mm-hmm. Og så fjerner jeg også, som vi talte om i sidste afsnit, jo, det her med mening. Jeg tror faktisk, det var i afsnittet med mental styrke, vi talte om, at stress og mening heller hænger meget stærkt sammen, så hvis jeg fjerner stress, så fjerner jeg også mening, fordi mennesker stresser over ting, der ikke er meningsfulde for dem, og det er bare en opskrift på nedtrykthed. Så hvis jeg overbeviser om, at stress er farlig, så ser vi også nogle gange, at folk de pakker sig selv mere og mere ind og undgår mere og mere, eller folk, der føler angst, undgår mere og mere, indtil de til sidst måske ikke engang kan komme ud af deres hjem.
Og jeg tænker, at en adfærd, der følger med, både med stress og med angst, det er jo også, at du begynder at finde steder, hvor du kan bekræfte dig selv.
Ja, og generelt med vores overbevisning.
Ja, det går også den anden vej. Men ja, og det er jo klart, at hvis vi går og bekræfter os selv i, at jeg kunne ikke håndtere det her, og se, nu er jeg kommet hjem, og jeg er helt vildt smadret efter det her. Jeg kan mærke, at jeg har det fysisk dårligt, når jeg rammer weekenden, fordi det var en mega presset uge. Så bekræfter du dig selv i, at det er negativt. Og den anden vej rundt, ja, kunne man jo også antage, ja, at man bekræfter sig selv i, hov, jeg var mega presset på arbejde i dag, men jeg lykkes faktisk med at håndtere det, jeg har det egentlig meget godt nu. Mm. Så det der med, at du også bekræfter dig selv i det perspektiv, du egentlig har, ja, kan man sige.
Og det er faktisk derfor, jeg har et love-hate-forhold til sådan noget som søvnapps. Mm. Nu har jeg selv haft mega mange issues, ved du, med at sove, og har det stadig nogle gange i perioder. Og så havde jeg jo prøvet alle mulige fancy søvn-setups til det. Så vågner jeg jo hver dag og får at vide, at jeg har sovet helvede til. Desværre, ikke? Og så starter min dag jo bare med, at jeg har fokus på det, og overbevist om, nu kan jeg ikke performe lige så godt, og nu er jeg træt, ikke? Det er jo meget muligt, det ved jeg ikke, men det er meget muligt jo, at der er jo fuld gang i sådan en næsten nocebo-effekt, hvor jeg så er i gang med at køre mentalt terror på mig selv, og bekræfte mig selv i, at jeg kan ikke sove, og jeg har stadig svært ved at sove, og alle de ting, så det faktisk bare bliver værre og værre. Derfor er noget, det jeg også nogle gange gør, og lige sådan også med stress faktisk, hvis jeg siger, det nogle gange jeg nogle gange gør, der det kan finde på at sige til folk i en periode, om ikke andet at eksperimentere med og slappe lidt af med alle de der måleenheder, de har. Ligesådan med stressure, som jeg også har haft i de perioder, hvor jeg har haft rigtig skidt med stress, hvor jeg simpelthen monitorerer mig selv, og det har jo også været, dengang jeg havde den der overbevisning om, at stress altid var farligt, så holder jeg øje med puls, og som om puls kan sige noget som helst, jo, om stress,
det er jo fuldstændig. Vi lavede en intern joke,
hvordan fanden måler de på stress?
Ja, vi lavede lidt en intern joke, da jeg fik et nyt træningsur, hvor at den bongede ud med en stressskur i løbet af dagen,
ja.
Hvor den faktisk...
Den var for høj?
Ja, så bongede den ud, så siger den, at nu er den for høj, tag en slapper.
Ja, træk vejret.
Ja, hvor det faktisk, det er jo tager ind i det her, sådan, det er farligt.
Ja, og så er spørgsmålet om den, så gør dig mere eller mindre bange for stress. Når sådan, at du får at vide, at stress er for højt, og du egentlig vildt bare sidder ved dit skrivebord og gør ikke noget, udover at arbejde for noget der. Ja. Det var lidt et sidespring, men jeg synes, at det er interessant, og jeg synes, vi skal prøve at sætte det i en stresskontekst. Og, altså det her med, nu har vi snakket om stress, for bare lige opsummere. Hvis jeg har negativ overbevisning om stress, så kan det vildt lidt påvirke mig. Altså være mere farligt, end det behøver at være. Igen, gå ind og sætte den der fremover om TikTok. Godt sted at starte. Og så vil vi tale om, hvorfor det forholder sig sådan, og det har sin rod i det her med placebo- og nocebo-effekten. Nu synes jeg, vi skal prøve at køre det over i specifikt med stress og sige, okay, hvad kan vi så sige? Hvorfor nogle resultater er der rent forskningsmæssigt for de her effekter? Der ved jeg, at du tidligere i hvert fald nævnte et studie, jeg også synes var interessant.
Ja, også fordi det, der er sjovt også med det her, det er tit fra forskningsverden, så de resultater, vi får, det er ikke sikkert alle ved det, men det er fra universitetsstuderende, fordi det er det nemmeste at få fat på. Det
eller
er,
dyr.
Ja, og det gør også, det kan nogle gange være lidt svært at sige, hvor langt kan vi strække de her konklusioner, fordi de er taget i den rigtige kontekst. Men jeg tror faktisk, det er lige Crum, der laver det her studie, det er interessant, der er nemlig lavet et studie, som er fra en af de allermest stressede kontekster. Finansverden, fra en af verdens største banker, UBS, og det er taget på et af de absolut mest pressede tidspunkter, lige efter, at finanskrisen, den er sprunget i luften, kan man sige. Og på det her tidspunkt, der de tager en større gruppe ansatte ind til at være del af deres studie.
Og de har fået at vide også, at 10% bliver fyret også.
Lige nej, fordi på det her tidspunkt, der er de dels fået at vide, at 10% af de ansatte, de bliver fyret, og de er lige kommet ud af en periode, hvor de har haft enormt travlt, enormt mange arbejdsopgaver. Og vi ved jo, at generelt, når vi ser statistikker i forhold til stress, finanssektoren bonger ekstremt meget ud på det her. Så det er virkelig taget fra en gruppe, som må siges at være nogle af dem, der oplever allermest stress, og de er fra en situation, hvor de har enormt meget stress. Det er ikke fra en periode, hvor det bare kører, og det lutter godt en skov. Det interessante er, at de tager en kontrolgruppe, hvor der ikke sker noget, så er det en gruppe, hvor de gør det klassiske, fortæller, stress er farligt for jer.
Mm.
Pas på.
På video.
Det er negativt. På video. Ja. 9 minutters video, som jeg husker det. Og de laver en video, der minder om nærmest på samme måde, men fortællingen er anderledes. Fortællingen er, stress, det er sundt for dig. Det gør noget godt for dig. Det gør, at du performer. Din krop er designet til at håndtere den her stress. Og de bruger faktisk nogle af de samme løftestænger i forhold til fortællinger, fordi der er forskning, der peger den ene og den anden retning selvfølgelig, som det er i det her felt. Det interessante er, at den gruppe, som får at vide, at stress det er sund for dem, de bonger positivt ud på en masse mål efterfølgende. De har mere overskud. De har det generelt bedre. De har bedre søvnkvalitet. Hvorimod de to andre grupper, de får det ikke bedre.
Nej,
det er sådan en status quo for dem. Både den gruppe, hvor der ikke sker noget, den gruppe, der får ved, det er dårligt for dem. Men det interessante er, at alene det at vise det med 9 minutters video, hvor man fortæller de enormt stressede medarbejdere, at stress faktisk er sund for dem, så begynder de at føle mere overskud. De har det bedre generelt set på en masse forskellige parametre. Og det er jo interessant, at det er en af de mest pressede kontekster, vi kan finde i virkeligheden.
At det har på 9 minutter den effekt.
Det er en meget lille tidsrum, vi har til, eller de har til at påvirke dem i virkeligheden. Men det gør en signifikant forskel for dem på en række forskellige sundhedsparametre.
Ja, og jeg vil også sige lige på for at knytte en kommentar til, der er jo ikke nogen, der lyver her i grupperne. Det er jo ikke sådan, at så sagde vi bare, at stress var sundt, og så fik de det godt, vi ved ikke helt hvorfor. Det er jo ikke tilfældet. Der er ingen, der lyver her. lige så vel som dem, der fortalte omkring de negative effekter. Der var ingen, der løg. Der var referencer på hele skidtet. Altså, man kan gå ind og se meget specifikt ind på Stanfords hjemmeside, på den her Mindbody Lab, hvordan de, hvilke, altså, du kan se ens hele videoerne. Hvilke videoer, og det er gratis, det koster ikke noget, man kan bare gå ind og kigge. Hvorfor nogle videoer, der blev fortalt, og der er referencer på alle videoerne, så når der bliver sagt, at stress er farligt til den ene gruppe, så er det rigtigt, fordi det er der litteratur, der viser.
Der er bare en retning.
Ja, men der er bare en anden retning også, en anden del af litteraturen, der også er rigtig, som jo peger på, at stress er sund, og det fik de så også at vide. Ja. Så det interessante er så bare, at kun den gruppe, som, ja, som du siger, der fik at vide, at stress var sund, de vitterligt fik det bedre. Altså, de fik bedre søvn, som jeg husker, bedre færre lændesmerter, som jeg husker, mere overskud, mere energi, bedre fokus, nogle ting, de målte på før og efter. Jo ikke småting på 9 minutter. Og jeg synes jo egentlig, at det interessante også er, for man kunne også godt tænke, at der skulle være forskel på kontrolgruppen og den anden gruppe, der får det, at stress er negativt ved. Det var ens. Det var ikke sådan, at dem, der fik at vide, at stress var farligt, de fik det værre end kontrolgruppen. Og det synes jeg jo hænger godt sammen med, at kontrolgruppen, de havde jo nok bare samme overbevisninger. Måske, ikke? Fordi at de ting, vi får at vide med stress er farligt, det er jo dem, vi basically ser i medierne. At stress er altid farligt. Undgå det for enhver pris. Vi ser bare kun den eneste sag. Og det kan godt være, at skræmmekampagner som dem virkelig kan skade mennesker. Det er der i hvert fald noget, der peger på. Og det er jo langt fra første gang, at skræmmekampagner, de backfire. Vi ser det også med rygning. At de der skræmmekampagner med fejlige rygninger, de hjælper faktisk ikke. Der er masser af eksempler på, at det måske endda gør det værre. Det er også god mening. Hvis jeg er mega bange for at få et eller andet på det der forfærdelige rygebilleder, hvorfor så ikke fjerne den angstfølelse, jeg får med en smøg? Ligesom valgen som vægttab, der er ikke meget, der tyder på, at skyld og skam og frygt hjælper folk med at tabe sig. Så jeg synes slet ikke, det er mærkeligt heller at tænke på, at skyld og skam og frygt med stress heller ikke hjælper.
Nej, det giver logisk, men jeg synes, det er interessant her også, fordi det, vi så advokerer for, er jo ikke bare gå ud nu og maksimere stress. Og Alia Crum, der er en af de førende forskere ved det her, hun har også den pointe i sin TED-talk, hvor hun siger, det er jo ikke fordi, at det ikke betyder noget, at om du træner, om hvor meget stress du er udsat for, og om du på anden vis lever sund, osv. Det, der bare er et faktum af det her studie, det er, vores overbevisninger, de betyder noget.
Ja, lige præcis. Man skal jo stadig tænke sig om, men faktisk også her er der jo netop også et studie, der peger på, at folk med positive stressoverbevisninger, altså som er overbevist om, at stress er godt for mig, de er mere tilbøjelige til at ændre på dem. Så hvis de står i en stresssituation, så er de faktisk mere tilbøjelige til at tyde det på at fjerne den stressfaktor eller søge social støtte. Det vil sige få hjælp til at håndtere den her stressfaktor. Hvorimod mennesker, som har negative overbevisninger, de er mere tilbøjelige til undgåelse, avoidance, sådan noget faktisk også som at forsøge at dulme det med eksempelvis alkohol. Alle de her ting her, det peger altså også på, afhængig af vores stressoverbevisninger.
Så igen, overbevisninger ændrer adfærd.
Det ændrer også adfærd.
På mange forskellige ting. Så der er mange ting i spil i virkeligheden, når vi ændrer vores overbevisninger.
Ja, for man skal jo selvfølgelig ikke være i situationen. Altså, hvis man kan ændre, altså, der er jo altid situationer, du ikke kender. Du kan ikke ændre den sygdomsforløb, du er igennem. Det er en stressfaktor, du skal leve med. Indtil der måske endda kommer et eller andet mirakelmiddel, der kan hjælpe dig. Men i hvert fald, så er det sådan, der. På samme måde, men eller det vil sige, det var, men for os, der ikke har det, der kan vi jo godt sige fra, og vi skal sige fra, når vi for eksempel bliver udsat for noget, vi ikke vil være en del af. Men det, der bare er interessant, det er, at det tyder mere på, at vi er bedre til at sige fra og netop gøre noget ved de her stressfaktorer, når vi har et positivt syn på stress. Og det er også en af grundene til, at vi jo er nogle gange lidt, vi kan være skeptisk for nogen former for stressfirmapolitikere. Nu arbejder vi jo sammen med rigtig, rigtig mange virksomheder efterhånden, og hvor vi kører det her, for eksempel det her jernrulledelse og uddanner ledere inden for det her. Men noget af det, vi kan være skeptiske for, det er det der med, at for eksempel rød, gul og grøn, det har jeg lidt svært ved. Alt efter, hvordan det bliver brugt. Jeg synes, jeg har egentlig set nogen bruge det godt i forhold til, at nu er jeg belastet med for mange opgaver, fordi det er jo ikke fedt at være. Altså, og det skal man jo også sørge for at ændre på og få prioriteret i osv. Men hvis det bliver brugt som om, vil jeg også have set, stress, ufarligt, gul, lidt farligt, rød, meget farligt. Altså, hvor du vil lidt bruge ordene farligt, så kan man jo godt risikere, at det påvirker folk.
Det minder jo lidt om at have det er jo uger, jeg har med sportsure, hvor man kan få en statsskruer.
Fuldstændig.
I virkeligheden. Og vi har jo faktisk været virksomheder, hvor at der blandt alle lederne er sådan et ugentligt møde, hvor at de har en tavle med alle navne på de ansatte, og så har
de har de
farvede magneter på alle for sådan hele tiden at justere på, nej, de er ved at være for stresset, de er ikke stresset.
Men i en god mening, skulle jeg sige.
En god
der er
mening.
Ingen, der gør det der med en dårlig mening.
Nej, og det vigtige er også, at vi selvfølgelig skal der være styr på strukturer i forhold til, at det, der ikke er for meget stress. Men noget, jeg synes, der var sjovt i den her Kelly McGonigals TED-talk, som vi nævnte allerførst, det, der var interessant, det var, at hun startede med at bede publikum om at række hånden op i forhold til, om de følte sig stresset, ikke stresset eller meget stresset. Og stort set alle, de rakte hånden op på at være meget stresset. Og det er interessant i forhold til, selvfølgelig møder vi alle sammen stress. Vi møder masser af stress. Så uanset, hvor om man hælder mere til, man tænker, stress er farligt for mig, eller man hælder til, stress kan også være noget godt for mig, så tænker jeg, at der kan være noget brugbart i, når man så er i stress, at gå til det og sige, hvordan kan jeg så bruge det? Kan det gøre noget godt for mig lige her, hvor jeg er i det nu? Fordi det er uundgåeligt for os alle sammen. For vi oplever det alle sammen. Altså, det er svært at pakke sig selv 100% i en vat. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Vi snakker nogle gange om, når man måler på det, for eksempel, at det er interessant, at ledige, som jo har masser af tid, de oplever egentlig at have et tårnhøjt stressniveau. Fordi at den indre stress, som vi også snakker om, det er lidt med bekymringer og tanker, den bare kører afsted for fuldt tryk i forhold til, er jeg god nok til jobmarkedet? Hvorfor blev jeg fyret? Hvor skal jeg hen? Er der en hylde til mig? Så videre, så videre, så videre.
Ja, lige præcis. Og jeg synes bare, at det er noget, vi kunne gå videre til nu her, i forlængelse af det her. Jeg vil sidde med spørgsmålet, men hvorfor kan dem fra UBS, den her bank her, få positive resultater ud af endet deres overbevisninger? Det er særligt. Altså en ting er placeboeffekten, ikke også? Men hvad er det så, den placeboeffekt, den gør? Det er så mærkeligt. Og det har man jo undersøgt. Ligesom man også har undersøgt det der studie med de der blodårer, det er så ikke det, man har, det jeg tænker på nu. Men en af de ting, man har fundet ud af inden for stress, som jeg synes er super interessant, noget man taler alt for lidt om, det er det, der kaldes jo for vækstindekset. Mm. Ja.
Som er sikkert ubekendt for de fleste.
Sikkert ubekendt, ja. På engelsk growth index. Og det er en måde, man forsøger at studere, hvor meget mennesker, deres krop håndterer stress, og hvor meget det sådan generelt kan håndtere stress og holde stress i virkeligheden. Mm. Og det growth-indekset, det består af, eller det man kigger på for at måle det, det er to forskellige stoffer. Det ene, det er det, der hedder kortisol. Det er de fleste hørt om. Der er så mange, der tror, at kortisol det er dårligt. Det kan man ikke sige. Det tror jeg, vi nævnte i sidste afsnit. Mm. Det er i hvert fald meget unuanceret, fordi man kan ikke sige, at et stof er godt eller dårligt, når det udskilles, fordi det har jo naturligvis en funktion. Det var bare lige for at give kortisolen en chance her. Så er der så et andet stof, man også kigger på, det er det, der hedder DEA, som er et såkaldt neurosteroid. Og det er lidt ligesom, som det lyder nærmest, steroider til hjernen, groft sagt, ikke? Fordi det blandt andet hjælper med styrker det, der også hedder neuroplasticitet, altså hjernens evne til at tilpasse sig, for eksempel efter stress, ikke? Men der er altså de her to stoffer her, og det interessante, det er ikke, hvor meget af dem, der udskilles i en stresset situation, hver især, men forholdet til hinanden. Det viser sig, at det er bedre at have et højt niveau af DEA i forhold til kortisol end omvendt. Mm. Og stressindekset, det udregner man så ved at dividere mængden af DEA med kortisol, simpelthen. Og så får man altså et tal. Og jo højere det tal jo så er, jamen jo nemmere har jeg ved at håndtere stress. Og man kan faktisk også se, at der er lavet nogle studier på soldater. Det er jo interessant for mig, jamen jeg er jo veteran. At det forebygger, ikke med 100% sikkerhed naturligvis, men det forebygger faktisk sandsynligheden for, at man får PTSD. Mm-hmm. Og det giver også et præg af, hvor nemt det er for mig at håndtere stress, og faktisk også bounce back efter stressede oplevelser. Mm-hmm. Så det er vækstindekset. Men det interessante, og det er så her, det bliver relevant i forhold til overbevisninger, det er, at stress, slutter vækstindekset, det simpelthen ændrer sig alt efter, hvilke overbevisninger man har. Det, synes jeg, er super interessant.
Så her er vi faktisk nede nu i maskinrummet, kan man sige.
Ja, det kan man sige. Rent
hvad er det, der ændrer sig rent biologisk, ja, ved, at vi har en anden overbevisning? Vi snakker før om, adfærd ændrer sig, men der er også her altså noget rent fysiologisk, der ændrer sig.
Ja, så hvis du ændrer menneskers eller generelt mennesker, der har negative overbevisninger om stress, når de står i stresssituationen, så udskilles der mere kortisol i forhold til DR, end mennesker, som har positive overbevisninger, hvor der udskilles mere DR i forhold til kortisol, altså generelt set. Mm. Men det interessante er så, at det jo netop ikke er fikst. Så hvis man tager mennesker med negative stressoverbevisninger og ændrer dem til positive overbevisninger gennem de her mindset-interventioner, så kan vi faktisk til en vis grad ændre forholdet, sådan at der udskilles mere DR i forhold til kortisol. Mm. Og så bliver man så mere robust over for stress. Og det er jo endnu en grund til, at man skal passe på med netop at have for meget fokus på de der skræmmekampagner. Mm.
Og vi snakker om det i det her UBS-studie fra Finansverdenen, at kontrolgruppen havde ingen ændring, ligesom den her gruppe, der blev udsat for den 9 minutter lange video, hvor de fik at vide, at stress er negativt, hvilket indikerer, at de nok allerede havde en forståelse af, at stress er negativt. Så man kan sige, at den her gruppe, der så fik flyttet deres overbevisning til, at stress faktisk var positiv for dem, de er nok også startet fra et udgangspunkt, hvor de tænkte, at stress er negativt. Bare for at indikere, at man kan godt ændre sin overbevisning, selvom man måske har været fastlåst i, at det udelukkende er negativt.
Ja, det er nemlig super interessant. Og jeg synes, i forlængelse af det, fordi nu har jeg faktisk skrevet her, men nu kan jeg bare se, tiden går som altid, når vi tager to chauffører og går ind på en bar og taler om, at der er galt med mennesker.
Jeg tænker jo faktisk altid, at Når vi sætter agendaen inden 15 minutter, så er vi nok færdige på vej videre.
Ja, 100.
Og så stikker tiden.
Stikker tiden bare. Fordi vi har jo skrevet, og det synes jeg, vi skal droppe, Martin, af tidsmæssige årsager, at vi vil dykke ned i, hvor alle de her negative stressoverbevisninger, de kommer fra. Og det synes jeg faktisk kunne være et meget sjovt afsnit på et andet tidspunkt, tale om, hvad stress for eksempel er. Fordi at de kommer jo, man kan jo netop, man kan faktisk ikke så godt sige, hvad stress er. Det er meget uklart. Der er manglende definition, der er sine problemer. Men man kan spore det rent historisk i forhold til, hvornår det første gang bliver nævnt. Mm. Det synes jeg, vi skal droppe, selvom det er super interessant i forhold til, hvor kommer de her negative overbevisninger fra. Men hvis man vil dykke mere i det, så kan man selv forsøge at sætte, eventuelt starte med sin TED-talk. Godt sted at starte. Anbefalesværdigt. Mm. Og ellers så synes jeg faktisk, Martin, at vi skal i stedet afslutte det her afsnit med nogle refleksionsspørgsmål. I bedste mindset-interventionsstil. Og jeg har skrevet her, fordi, og det er jo selvfølgelig i forlængelse af det her med, at hvis man er overbevist om, at stress kun er farligt, så kan det altså potentielt set påvirke os negativt, også rent biologisk. Så det, jeg gerne vil spørge om, jeg vil faktisk gerne starte med at spørge dig, Martin. Det kunne egentlig være meget sjovt, ikke? Ja. Fordi refleksionsspørgsmålet der, lad os starte der. Hvad er dine stressoverbevisninger? Så det er altså dig, kære lytter, der skal tænke over det. Hvad er dine stressoverbevisninger? Er du overbevist om, at stress er farligt? Eller er du overbevist om, det er sundt? Måden, du også kan finde ud af det på, det er måske at prøve at være lidt mindful i forhold til, hvordan du typisk taler om stress. Og hvorfor nogle følelser, du får.
Hvordan du taler om det med din partner, for eksempel.
Ja, for eksempel,
eller
ja.
Med dine venner, synes jeg selv kan være meget sigende.
Og spørgsmål to, så det er dels, hvad er din overbevisning, det er nummer et. Men nummer to, det er, og hvordan påvirker det dig så? Altså, har det hjulpet dig til rent faktisk at blive mindre stresset? Eller har det måske endda gjort det modsatte, fordi man har sat mere fokus på stress? Det bringer mig så videre til spørgsmålet, Martin. Hvad er dine stressoverbevisninger?
Ja, men godt spørgsmål. Jeg er jo åbenlyst blevet farvet af alt det, vi har læst her. Og ikke mindst af inden for alle mulige af de her områder, vi også har nævnt, hvor meget vores overbevisninger gør for os. Og det er ikke, der kan være mange forklaringer bagved, som vi også har været rundt om. Nogle ting kan være svært 100% at kortlægge endnu. Man kan bare se, at det betyder noget, hvordan vi går til det. Og jeg synes også dermed, at vi kom fra at sige, at stress er uundgåeligt. Og det oplever vi jo også. Nu har vi siddet hele formiddagen i dag og skrevet bog, kom ind over middag, have møder, og nu sidder vi og skyder podcast, og sådan kører hun jo med masser af tryk på.
Ja, og så er der faktisk jo rystet sammen tur lige om lidt.
Rystet sammen tur. Jeg tror, at du skal videre på workshop med en virksomhed i morgen. Mm. Så der sker bare en masse, og det er enormt stressfuldt. Og der synes jeg, nu spørger du, hvad er min stressopvisning? Det er egentlig, at stress er sundt. Men jeg synes, for mig har det ikke bare været et knips med fingrene, og så det har ikke været en 9-minutters video, og så har jeg ændret min overbevisning. Jeg synes, det er en kontinuerlig ting, jeg skal remind mig selv om. Og jeg tror også, det er fordi, jeg måske ubevidst bliver påvirket rundt omkring af fortællinger. Hvis man fx hører nogen i ens omgangskreds, der omtaler det som noget negativt, eller omtaler, at vi arbejder meget som noget negativt, så er det jo ligesom om at få en negativ intervention, kan man sige. Så for mig, der synes jeg, det er en kontinuerlig proces, og hvor jeg også skal remind mig selv om, for eksempel kan jeg tage mig selv i at stå på en arbejdsdag midt på dagen og tænke, puh, det er stressende, der er meget mørende, der er tryk på. Og så det at kunne, der skal jeg egentlig remind mig selv om at vente, til også at tænke, det er ikke farligt.
Nej.
Hvor det kan jeg godt mærke, det har sådan en indgroet naturlig tendens til at tænke, at det er farligt noget, nu skal jeg passe på.
Ja.
Så for mig synes jeg, det er en kontinuerlig proces at holde fast i den her anderledes forståelse i virkeligheden.
Så et vaskeægte politikersvar. Ej, jeg kan virkelig godt forstå det, alle dine refleksioner, jeg deler dem også. Men hvis jeg skulle svare, hvor stress har du været det sidste? Altså de to spørgsmål jo. Hvor stress har du været sidste år? Der vil jeg sige, jævnt stresset. For der har eddermame været run på. Ja, med bog, og vi har fået flere på teamet, og onboarding og alle de ting. Og tror du, stress er farligt for dit helbred? Der er mit umiddelbare, igen, det er et spænd, altså der er jeg ikke så ekstrem enten eller, men mit umiddelbare svar, det er nej. Altså det er det, jeg kan mærke, jeg har lyst til at sige. Også fordi jeg har også set first hand, hvor meget det kan, dels jeg har mærket på egen krop, hvor skadeligt jeg har følt det for mig, at have for stærk en overbevisning om, at det er farligt. Og så har jeg set det first hand med mig, de mennesker, jeg har arbejdet med. Jeg blev faktisk, vi har lige den, jeg sendte til dig i går, Rene Fri, den anmeldelse, vi lige har fået på Trustpilot, fra en, der havde igennem jernoverfløbet, som meget specifikt nævner det her, som noget af det, der har flyttet hende allermest. Det blev jeg virkelig glad for. Også fordi jeg kunne genkende det meget hos mig selv.
Så det tror jeg, man kan også mærke forskellen jo selv.
I høj grad. Du reagerer helt anderledes liv. På dine egne følelser.
Fuldstændig. Og så synes jeg også noget, der for mig virkelig har hjulpet, det er også at tænke på, at stress jo også er mening.
Ja, stress og mening hænger sammen.
Hvor er det, at alle de her meningsfulde øjeblikke, de er, hvis ikke der er stress?
Så er det jo ikke.
Altså, når jeg kigger sådan tilbage på i år, som du siger, har været meget stressfuld i vores liv, fordi der er sket så meget, jamen meget af det har også været meningsfuldt. Og de hænger jo unægteligt sammen. Og det at have det perspektiv med videre, giver også noget i den her forståelse, kan man sige.
I høj grad. God konklusion. Så nu håber jeg, at du, kære lytter, har lyst til at tænke over det samme. Hvad er dine stressopvisninger? Er det farligt? Er det skidt? Eller er det godt? Og hvordan har det påvirket dig?
Ja, og vi håber, vi har været med til at prikke en lille smule ved den her, synes jeg, lidt unuanceret forståelse, at stress kun er noget negativt og kun er noget farligt. Men er der faktisk også en anden side af mønten? Og så har du faktisk lidt også været med nu til en lille stressintervention, kan man sige.
Det må man sige, ja. Og en sidste ting, jeg vil nævne, det er, så frem til, at du kan lide vores podcast. Det er jo sådan, at vi bruger lige nøjagtigt kroner 0 på at promovere den. Så hvis du synes, det var god, så er du meget velkommen til at dele med en ven eller en veninde, som du føler kunne have gavn af den. Det håber jeg i hvert fald, du har lyst til.
Det vil betyde meget for os i hvert fald at få spredt budskabet om at kunne give flere folk hjerneord og mere nuanceret forståelse af, hvordan man kan håndtere stress.
Og ellers så tror jeg, at jeg vil sige tak for snakken, Martin. Hyggeligt som altid. Glæder mig til næste gang.
Absolut.
Hej.
Hej.